Kapitola 1. V bazénu už zase plavaly mrtvé myši. Teplý vítr přinášel od lesa vůni pryskyřice, čeřil vodní hladinu a vlnky prozářené sluncem vrhaly na terkysové dno krajkový odlesků. Na 8 hodin ráno bylo nezvyklé horko. Na stoncích nepokosené trávy osychaly poslední kapky rosy a třpitily se chvíli zlatě, chvíli duhově, podle toho, v jakém úhlu se k ním Ester postavila. Takovýhle den by chtěl každý začít koupelí v bazénu, pomyslela si. Jenže ty nechutné myší mrtvolky zahradní idylu kazí. Ohlédla se ke dvěma srubovým bungalovům, které pronajímala turistům. Oba měly zavřené okenice a neozývaly se z nich žádné hlasy. Je naděje, že hosté ještě spí. Mrzelo jí, že dnes vstala tak pozdě. Jinak by si s utopenými hlodavci snadno poradila za rozbřesku a beze svědků, jako to udělala už několikrát. Do bazénu pak pokaždé přidala tabletu chlóru a hosté se mohli spokojeně koupat. Co oči nevidí? Do vybudování penzionu na Sluném svahu na jižním okraji Prahy nainvestovala Ester Černá spoustu času a peněz, svých i vypůjčených. Přijíždilo k ní mnohem méně hostů, než předpokládala. Nejspíš kvůli mizernému spojení do centra Prahy, ale přesto nepropadala beznaději, protože si statek z počátku 20. století tak zamilovala, jako by to byl její rodný domov. Když se neplánovaně ocitla se dvěma malými dětmi sama, bez práce a bez slušné praxe, vymyslela si, že povede penzion na rozhraní velkoměsta a venkova, a ačkoliv byla mizerná organizátorka, nakonec dosáhla svého. Vzala si hypotéku a koupila a zrenovovala dům na polosamotě za humny obce Točná, která nedávno začala patřit do katastrálního území hlavního města. Ester tudíž směle mohla inzerovat ubytování v Praze. Hranice hlavního města ležela nějakých 300 metrů za jejím pozemkem. A přitom jí hned za zahradou začínal les, ze kterého občas vyšly srny, a k snídani mohla hostům dávat jahody vypěstované na vlastních záhonech. Ke statku se jezdilo po venkovsky vyhlížející záplatované slepé asfaltce a nejbližšími sousedy byli obyvatelé dvou omšelých stavení u silnice v údolí. Za úzkým pásem smíšeného lesa se sice množily moderní domky s nevkusnými balkonky, zábradlíčky, vikýři a balustrádami a vítr z té strany přinášel drncání zbíječek a jekot cirkulárky, ale Esteřin statek naštěstí pořád ještě obklopoval les a pole. Měla bys okolní pozemky koupit, než se na nich také začne stavět, radila jí Anna. Možná bys na tom do budoucna zbohatla. Dokonce na internetu zjistila, komu pole vedle statku patří, ale tomu se Ester jenom usmívala. Má co dělat, aby si vydělala na jídlo a na režijní náklady penzionu a měla by kupovat pole? Když loni na jaře na obzoru během několika dní vyrostla vysoká montovaná hala, Ester spanikařila. Měla Anna pravdu. Promění se okolí ve staveniště nebo dokonce v průmyslovou zónu. Sedla do auta a jela se na halu podívat a zjistila, že je to skladiště vysokozdvižných vozíků a že vedle něj už stojí základy dalších dvou plechových monster. Probrečela večer a druhý den napsala dopis majiteli pozemků před svým penzionem, jehož adresu jí Anna vypsala z katastru nemovitostí. Prodal by svá pole? Za kolik? Vůbec neodpověděl. Rozhodla se tedy, že jí bude jedno, co se staví na obzoru. A když vyhlížela ze zahrady, důsledně barevné montované krabice přeskakovala pohledem. V létě se trochu schovali za jabloňovou alej podél silnice. V zimě to bylo horší. Další komerční budovy k ním zatím nepřibyly. Anna si ovšem nedávno někde přečetla, že se brzy bude měnit územní plán Prahy a nepřestávala věštit katastrofy. Pole okolo Esteřina statku se rozparceluje na pozemky určené k zastavění. To je víc než jisté. Měla smysl pro drama, vždy se živila jako scénáristka televizního seriálu, takže barvitě líčila rozbagrovanou půdu, vykácený les a pětipatrové činžáky 5 metrů od hrany Esteřina pozemku.